Národ sobě, historické reálie. Politický systém. Shrnutí nejdůležitějších faktů. Nejvyšším zákonodárným orgánem císařství, respektive předlitavska, je Říšská rada. Ta se skládá z panské sněmovny, která je nevolená a zasedají v ní hlavně zástupci církve a šlechty, a poslanecké sněmovny, která původně byla volená nepřímo z delegátů zemských sněmů a od roku 1874 byla volená přímo. Veřejné záležitosti Čech, zejména zemědělství, staveb, školství a jiné, se řeší na půdě zemského sněmu. Morava a Slezsko mají své vlastní zemské sněmy. Volební právo je omezeno kuriovým systémem. To znamená, volí se v kategoriích podle příjmů a oblasti. A potom volebním cenzem, což je omezení podle příjmu. Volit mohou jen muži, kteří mají dostatečný příjem nebo mají specifický sociální status, to znamená například učitelé. Volební systém není spravedlivý a zvýhodňuje německé obyvatelstvo a velké vlastníky půdy, tedy šlechtu. Šlechta a velkopodnikatelé volí v rámci kurie velkostatku. Volit zde mohou stranu konzervativního velkostatku, což je konzervativní, federalistická, pročeská strana, nebo stranu ústavověrného velkostatku, což je liberální, centralistická a provídeňská strana. Měšťanstvo pak volilo v kurii měst a obchodních a živnostenských komor a v kurii venkovských obcí a orientovalo se hlavně národnostně. Volit mohlo buď německou ústavní stranu, což byla strana německá, liberální a centralistická, nebo národní stranu, takzvané staročechy, což byla česká, spíše konzervativní a federalistická strana. Od národní strany se v roce 1874 odpojila národní strana svobodomyslná, takzvaní mladočeši. Jednalo se o českou, liberální, federalistickou a výrazně radikálnější stranu, než byli staročeši. Aktuální situace v obrazech. První obraz, 1867. V lednu proběhly volby do zemského sněmu, kde získali převahu federalisté. Císař požadoval schválení rakousko-uherského vyrovnání v rámci Říšské rady, to ale zemský sněm nechtěl. Císař sněm rozpustil a v nových volbách mezi šlechtou zvítězila strana ústavověrného velkostatku. Centralisté tak získali většinu. Rokuje se o přijetí rakousko-uherského vyrovnání a na národní strana vstupuje do pasivní rezistence. V této době je zemským maršálkem Adolf Karel Daniel z Auersbergu a ve Vídni probíhá vláda Ferdinanda von Beusta. Druhý obraz, rok 1883. Do Říšské rady se už volí přímo. Mají v ní převahu konzervativní federalisté, tedy staročeši, mladočeši a strana konzervativního velkostatku se v rámci Českého klubu podílí na vládě Edvarda Táfeho. Volební právo získalo nově více lidí. Došlo ke snížení hranici příjmů. Pasivní rezistence je historií, české požadavky se daří pomalu prosazovat, čeština je už úředním jazykem pro vnější styk a došlo k rozdělení univerzity na českou a německou část. V Čechách probíhají volby do zemského sněmu. Mladočeši jsou už samostatná strana. Existuje už i sociální demokracie, ale její zástupci zatím nemají šanci být voleni. V rámci druhého obrazu je zemským maršálkem Karel Wilhelm Philipp z Auersbergu a ve Vídni probíhá vláda Eduarda Táfeho. Třetí obraz, rok 1893. V zemském sněmu si ještě v minulých volbách obhájili většinu staročeši, mladočeši jsou ale stále silnější a zemským sněmem otřásají konflikty těchto dvou českých stran. A je jasné, že staročeši prohrávají. Volby v Říšské radě v roce 1891 staročeši zcela prohráli. Mladočeši odmítají udržovat koalici Českého klubu. Eduard Táfe tvoří novou vládu s německými liberály a Češi již nemají možnost podílet se na vládě. Nové strany, včetně sociální demokracie, začínají být více slyšet. Stále ale nemají podíl na moci. V rámci třetího obrazu je zemským maršálkem Jiří Kristián Zlobkovic a ve Vídni probíhá vláda Eduarda Táfeho. podrobnější informace. Část první. Zemský sněm. Po dobu českého zemského sněmu, německy Böhmischer Landtag, určila únorová ústava z roku 1861 a jeho podoba zůstala prakticky stejná až do jeho zániku v roce 1913. Sněm svolává císař, který má také právo ho rozpustit a volební období trvá 6 let. Do pravomocí zemského sněmu spadaly zejména otázky zemědělství, veřejných staveb, otázky komunální, samosprávní, církevní a školské, tedy vše, co nespadalo do kompetencí říšské rady. Sněm schvaloval zemský rozpočet, který byl plněn zemskou přirážkou k přímým daním, které mohly dosahovat až 10%. Každý zemský zákon podléhal schválení, tedy potvrzení císařem. Poslanci byli chráněni imunitou. Jednalo se v češtině a němčině, někdy se jednotlivá vystoupení také shrnovala v druhém jazyce. V čele sněmu stál nejvyšší maršálek království českého, tedy zemský maršálek, který předsedal zemskému výboru, který byl výkonným orgánem sněmu. Český zemský sněm měl 241 poslanců, od roku 1882 jich měl 242. Z nich 5, později pak 6, nebylo voleno, ale zastávali mandát z titulu své funkce. Mezi takzvané virilisty patřil pražský arcibiskup, biskupové z Litoměřic, Hradce Králového a Českých Budějovic, dále pak rektor Pražské univerzity, respektive po rozdělení univerzity v roce 1882 rektoři obou pražských univerzit. Zbývajících 236 volených poslanců bylo voleno ze 4 skupin, které pak na směnu tvořily 3 kurie. Byla to velkostatkářská kurie, která měla 70 poslanců, zastupovala velké pozemkové vlastníky, typicky pak tedy šlechtu. Druhou byla kurie měst a obchodnických a živnostenských komor, která čítala 87 poslanců, a to 72 poslanců za městské volební obvody tvořené většími městy, Praha sama měla více volebních obvodů, a 15 poslanců za profesní organizace. Třetí byla kurie venkovských obcí, čítající 79 poslanců, která zastupovala venkov a menší města. Počet mandátů zohledňoval daňový odvod jejich volitelů. To znamenalo, že větší podíl na moci měli ti nejbohatší, tedy volitelé velkostatkářské kurie. Zatímco 70 zástupců kurie velkostatku volilo několik stovek osob, na podobný počet mandátů ve venkovské kurii bylo potřeba hlasů několik tisíc. Systém také nijak nereflektoval demografické změny, ke kterým v průběhu 19. století došlo. Typicky nereflektoval nárůst obyvatelstva Prahy. Mandát poslance mohl zaniknout jeho delší neomluvenou absencí, čehož bylo využíváno v dobách tzv. Pasivní rezistence, o které bude ještě řeči dále. Kromě českého zemského sněmu existovaly na našem území ještě sněmy moravský a slezský, které ale pro náš příběh nejsou důležité. Část druhá. Říšská rada. Říšská rada, německy Reichsrat, byla nejvyšší zákonodárný sbor rakouského císařství, respektive od roku 1867 nejvyšší zákonodárný sbor předlitavské části Rakouska-Uherska. Říšská rada sídlila ve Vídni a vznikla stejně jako český zemský sněm na základě únorové ústavy z roku 1861. Říšská rada se skládala ze dvou komor, poslanecké sněmovny a panské sněmovny. Panská sněmovna, německy Herrenhaus, byla po celou dobu existence nevolenou horní komorou a byla tvořena členy dědičnými, členy ex officio a členy jmenovanými. Mezi dědičné členy patřili arcivévodové. Jednalo se o zletilé prince císařského domu a hlavy šlechtických rodů, kterým císař udělil právo dědičné zasedat v panské sněmovně. Typicky to byly knížecí a hraběcí rody. Mezi členy ex officio, tedy z moci úřední, patřili arcibiskupové a biskupové, kterým náležela knížecí hodnost. Jednalo se mimo jiné o pražského arcibiskupa. Do panské sněmovny mohli být císařem jmenováni rakouští státní občané za zásluhy o stát a církev, vědu a umění. Mezi osobnosti zasedající v panské sněmovně patřil například František Palacký, Josef Hlávka, Josef Myslbek, František Křížík, Antonín Dvořák nebo Jaroslav Vrchlický. Se jmenováním do panské sněmovny se pojilo i obvyklé udělení šlechtického titulu. Nejčastěji se jednalo o titul rytíř neboli ritr. Počet členů panské sněmovny byl tedy logicky proměnlivý. Poslanecká sněmovna, německy Abgeordnetenhaus, byla volenou dolní komorou. Původně byla volena nepřímo zemskými sněmy, to znamená, že členové poslanecké sněmovny říšské rady byli automaticky i členi nějakého zemského sněmu. V roce 1873 ale byla přijata volební reforma a od té doby byli členové poslanecké sněmovny voleni přímo. Volební systém byl kuriový, původně to byly tři kurie, a to velkostatkářská, městská a venkovská. Ty později doplnila v roce 1873 kurie obchodních a živnostenských komor. Poslanecká sněmovna byla koncipována buďto jako širší, tedy i se zastoupením zalitavských zemí, a užší. Širší říšská rada měla 343 poslanců, respektive později 353, užší říšská rada 203 poslanců. Čechy měli v poslanecké sněmovně 54 mandátů. Více jich měli už jen Uhry a bylo to 85 mandátů. Část třetí. Volební právo. Únorová ústava z roku 1861 nezaručovala všeobecné volební právo. To přišlo až roku 1907 a netýkalo se žen. Volební právo bylo omezeno daňovým odvodem, který se dále promítal do kuriového systému, jak bylo naznačeno výše. V roce 1882 za vlády Eduarda Taaffeho došlo k významné volební reformě, kdy v městské kurii a v kurii venkovských obcí stačil roční daňový odvod 5 zlatých na přímých daních. Došlo tak k významnému nárůstu voličů. I v tomto případě šlo ale jen o volební právo pro muže. Ženy dostaly právo volit až v roce 1919. Výjimka z daňového omezení byla přiznána jen tzv. Honoraci, zástupcům místní inteligence, přičemž nejčastěji šlo o učitele, u nichž výše odvedených přímých daní neodpovídala jejich společenské vážnosti. I těmto osobám tak bylo volební právo přiznáno. Část čtvrtá. Politické strany. Politická scéna 19. století v českých zemích se zaměřovala zejména na národnostní otázky a postavení Českého království v rámci rakouské, později rakousko-uherské monarchie. Nebyla tedy rozdrobená jako v současnosti. Strany také nebyly tolik organizované a primárně se soustředily kolem několika význačných osobností. Situace se pomalu začíná měnit až ke konci století, a další politické strany dostaly větší šanci až po ustanovení všeobecného volebního práva. V Českém zemském sněmu působila celkem 4 politická uskupení, později jich bylo 5. O hlasy velkostatkářské kurie soupeřila strana konzervativního velkostatku a strana ústavověrného velkostatku, které se lišily zejména vztahem ke státoprávnímu uspořádání monarchie, tedy centralismus versus federalismus. Pro voliče ostatních kurií byl klíčový zejména národnostní aspekt. Německé zájmy hájila německá ústavní strana, české zájmy pak národní strana Staročeši, od které se později odštěpila národní strana svobodomyslná, tedy Mladočeši. Nyní tedy něco k jednotlivým politickým stranám. Strana konzervativního velkostatku, německy Konservative Großgrundbesitz, byla konzervativní politická strana reprezentující na říšské radě i na zemských sněmech šlechtice z českých zemí, kteří se identifikovali s českým státním právem, respektive s historickými zemskými právy, a odmítali centralistickou koncepci rakouského státu. Spolupracovali s Českou národní stranou, neboť je spojoval odpor vůči centralismu. Strana konzervativního velkostatku se ale na rozdíl od národní strany nevymezovala národnostně. Nešlo jim o etnické češství, ale identifikovali se se zemským vlastenectvím. Řada z nich třeba nemluvila česky, ale považovali české země za svůj domov. Protivníkem strany konzervativního velkostatku byla centralisticky orientovaná strana ústavověrného velkostatku, která zase spolupracovala s německou ústavní stranou. Strana konzervativního velkostatku byla od roku 1879 součástí tzv. Českého klubu, který se podílel na vládě Edvarda Taaffeho, a to až do konce 80. let. Významným představitelem strany byl Jindřich Jaroslav Klam Martinic. Strana ústavověrného velkostatku, německy Partei des Verfassungstreuen Großgrundbesitzes, byla liberální politická strana reprezentující zejména šlechtice a velkopodnikatele, kteří byli zastánci centralistického modelu rakousko-uherské monarchie. Spolupracovali zejména s německou ústavní stranou. V národnostní otázce se snažili o česko-německé smíření a jazykové vyrovnání. Byli zastánci spojenectví s německým císařem. Klíčovou roli sehráli v roce 1867 při schválení rakousko-uherského vyrovnání po opakovaných volbách do zemského sněmu. Mezi významné představitele strany patřili například kníže Karel Wilhelm Auersperg a hrabě Josef Oswald II. Thun Hohenstein. Německá ústavní strana, německy Deutsche Verfassungspartei, nazývané také jako německá liberální strana, byla politická strana podporující liberální reformy, volnou hospodářskou soutěž a občanské svobody, hlásící se k německému jazyku a kultuře. Byla zastáncem centralizovaného státu a odpůrcem klerikalismu a federalistických a autonomistických tendencí neněmeckých etnik v monarchii. Německá ústavní strana dlouhodobě odmítala antisemitismus. Mezi jejími představiteli byla řada německo-židovských intelektuálů a podnikatelů. Německá ústavní strana spolupracovala se stranou ústavověrného velkostatku a pomohla v roce 1867 prosadit novou ústavu, jejíž součástí bylo právě rakousko-uherské vyrovnání. Na vládě se podílela v 70. letech, kdy získala výraznou převahu v Říšské radě. V 90. letech pak nahradil konzervativní vládu Edvarda Taaffeho, na které se podílel i Český klub. Podobně jako Česká národní strana se i Německá ústavní strana rozštěpila na počátku 70. let na dva proudy. Na staroliberály, tedy staroněmce, a mladoliberály, tedy mladoněmce. Mladoliberálové prosazovali dominanci německé kultury a jazyka, staroliberálové byli v této otázce umírněnější. Mezi významné představitele strany patřili Leopold Hasner von Anta a Karl Gierska či Edvard Herbst. Národní strana, Staročeši, byla nejstarší českou politickou stranou. Strana se významně vymezovala národnostně, prosazovala české zájmy, byla zastáncem federalismu a odpůrcem rakousko-uherského vyrovnání. Dlouhodobě kritizovala systém volebních obvodů, který stranil spíše Němcům, ale systém kritizovaly i další české strany. Byla spíše konzervativní stranou, zejména tedy po odštěpení Mladočechů. Spolupracovala se stranou konzervativního velkostatku a podílela se v rámci Českého klubu na vládě Edvarda Taaffeho v 80. letech. S radnickými novinami byly Národní listy. Jejich hlavním politickým konkurentem byla Německá ústavní strana. Již na počátku 60. let se v rámci strany objevují dva proudy, konzervativní staročeši a liberální mladočeši. Mladočeši kritizovali politiku pasivní rezistence, kterou strana praktikovala od konce 60. let. Spor vyvrcholil v roce 1874, kdy se od Národní strany odštěpila Národní strana svobodomyslná, tedy mladočeši. Ve volbách do Říšské rady roku 1891 byla Národní strana drtivě poražena právě Národní stranou svobodomyslnou a ztrácí tak prakticky svůj politický vliv. Dále pak působila zejména na komunální úrovni. Klíčovým představitelem staročechů byl František Palacký a František Ladislav Rieger. Národní strana svobodomyslná, Mladočeši, byla českou liberální stranou, která se odštěpila od Národní strany Staročeši v roce 1874. Strana prosazovala univerzální volební právo pro všechny muže, snažila se o snížení vlivu římskokatolické církve a vymezovala se proti politicky zastoupené české historické šlechtě, tedy straně konzervativního velkostatku. I pro Národní stranu svobodomyslnou byl klíčový český národní program a vymezovali se tedy vůči německé ústavní straně. V 80. letech byly součástí Českého klubu, a tedy i vlády Edvarda Taaffeho. Později se ale opět začaly dostávat do sporu ze Staročechy, neboť měli pocit, že vláda málo prosazuje české národní zájmy. Ve volbách do Říšské rady v roce 1891 drtivě nad Národní stranou zvítězili a stali se tak dominantní českou stranou. Znamenalo to ale rozbití vládní koalice. Ke konci 90. let zahájili na protest proti jazykovým nařízením pasivní rezistenci, kterou dříve kritizovali u Staročechů. Významnými představiteli byli Karel Sladkovský a Miroslav Tyrš. V pozdějších letech také Karel Kramář. Sociální demokraté. První sociálně demokratická strana vzniká již v 70. letech. Má však velmi komplikované postavení, neboť zejména v 80. letech je dělnické hnutí významně potlačováno. Vzhledem k omezenému volebnímu právu nemá šanci se podílet ani na vládě v zemském sněmu, ani v Říšské radě. To se jim povedlo až v roce 1897. Dělnickému hnutí jsme se už ale věnovali v samostatné kapitole. Část pátá. Významné politické události. První volby do zemského sněmu se konaly roku 1861 a jejich úkolem bylo zvolit poslance do nově vzniklé Říšské rady. Třetinu křesel obsadili Staročeši, další třetinu němečtí liberálové a třetina připadla stranám velkostatku. Sněm byl svolán v následujícím období spíše sporadicky. Rozpuštění sněmu kvůli rakousko-uherskému vyrovnání. V lednu 1867 vypsal císař volby do zemského sněmu, aby mohl obeslat mimořádnou říšskou radu kvůli schválení rakousko-uherského vyrovnání. Ve volbách ale zvítězily federalistické strany, konkrétně Staročeši a konzervativní velkostatek, které odmítly uznat legitimitu užší říšské rady a kritizovaly rakousko-uherské vyrovnání. Po několika týdnech rokování císař s ním rozpustil a svolal nové volby. V březnových volbách zvítězil centralistický proud díky agitaci mezi šlechtou, která zvolila za svou kurii téměř jednomyslně stranu ústavověrného velkostatku. Mandáty v ostatních kuriích se sice příliš nezměnily, ale stačilo to na zvrácení sil v rámci zemského sněmu. Staročeši na protest opustili sněm a zahájili politiku tzv. Pasivní rezistence. Centralisté zatím odsouhlasili obeslání Říšské rady a pomohli ke schválení rakousko-uherského vyrovnání. Absentující poslanci byli většinou mandátu zbaveni, ale většina z nich byla znovu zvolena v doplňujících volbách. Pasivní rezistence Staročechů. Staročeská politika pasivní rezistence s různými přestávkami pokračovala v průběhu 70. let. Poprvé byla přerušena v roce 1870, kdy získali federalisté opět v zemském sněmu většinu. V tomto období probíhala v zemském sněmu diskuze o rakousko-českém vyrovnání. V říjnu 1871 došlo na sněmu ke schválení tzv. Fundamentálních článků, které dávaly českým zemím větší míru samostatnosti. Byť to nebyla taková míra samostatnosti, jako byla dána Uhrám. Zemský sněm měl získat více pravomocí a čeština se měla stát společně s němčinou úředním jazykem. Císař nakonec fundamentální články zamítnul kvůli odporu německých, ale i uherských politiků. Staročeši se pak opět vrátili k pasivní rezistenci. V roce 1872 proběhly další volby, které měly zvrátit federalistickou většinu ve sněmu. Tyto volby jsou nazývány také jako Chabrusové volby, protože zde docházelo k majetkovým machinacím a podvodům, které se děly kvůli posílení velkostatkářské kurie. Dle očekávání vyhráli centralisté, kteří pomohli prosadit v Říšské radě změnu ústavy, která zavedla přímou volbu do Říšské rady a došlo k oslabení vlivu zemského sněmu. Jeho delegáti zároveň nezastupovali Čechy na Říšské radě. V roce 1873 probíhají první přímé volby do Říšské rady, kde získávají převahu centralisté. Češi tyto volby většinou bojkotovali. Následně dochází k rozštěpení národní strany, vzniká Národní strana svobodomyslná, která opouští politiku pasivní rezistence a zapojuje se do činnosti zemského sněmu. Taaffeho vláda. Před volbami roku 1878 uzavírají staročeši a mladočeši dohodu o podpoře a vstupují do voleb společně. Staročeši ustupují od politiky pasivní rezistence, ačkoliv kvůli úspěchu strany ústavodárného velkostatku jsou federalisté na zemském sněmu v menšině. Ve volbách do Říšské rady roku 1879 ale mají federalisté úspěch. Češi se konečně vrací do Říšské rady. Staročeši, mladočeši a strana konzervativního velkostatku tvoří tzv. Český klub, který společně s Polským klubem a stranou práva vstupuje do vlády Edvarda Taaffeho. Tato koalice v Říšské radě trvá až do roku 1891. Prosazují rozšíření volebního práva v roce 1882. Významným českým úspěchem byla tzv. Štremajerova jazyková nařízení, povyšující status češtiny ve vnější úřední komunikaci nebo rozdělení Pražské univerzity na českou a německou část. Ve volbách do zemského sněmu v roce 1883 získávají většinu federalisté, i díky úspěchu strany konzervativního velkostatku. V menšině se po letech ocitají centralisticky orientovaní němečtí poslanci, kteří žádají administrativní rozdělení Čech podle etnické hranice a nakonec roku 1886 zahajují pasivní rezistenci. Porážka staročechů. Ke konci 80. let rostou spory mezi staročechy a mladočechy, kteří kritizují staročechy za nedostatečné prosazování národních zájmů. Volby do zemského sněmu v roce 1889 ještě staročeši vyhráli. Mladočeši ale významně posílili. V zemském sněmu tak působili dva konkurenční české poslanecké kluby. V roce 1891 proběhly volby do Říšské rady, kde staročeši utrpěli drtivou porážku. Obhájili pouze jediný mandát. Posledním hřebíčkem do jejich rakve byl v roce 1890 neúspěch tzv. Punktací, rozhovorů o česko-německém vyrovnání v Čechách, které staročeši prosazovali a mladočeši bojkotovali. Vítězství mladočechů znamenalo rozpad koalice. Eduard Taaffe nakonec získal většinu díky podpoře německých liberálů a vládl do roku 1893. Jeho vláda pak padla kvůli návrhu reformy volebního práva a nahradil ho nakrátko vláda Alfreda Windischgrätze. Mladočeši se ale stávají dominantní politickou silou v českých zemích, což potvrzují ve volbách do zemského sněmu v roce 1895. Na politické scéně se ale pomalu objevují i další politická uskupení, mimo jiné právě sociální demokraté, kteří se poprvé do Říšské rady dostanou v roce 1897.